Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi.
Bonvenon, en la Laŭvica programo de la Esperanto redakcio el Varsovio.
Ni renkontidas lunde la 12 de aprilo 2026. Temas pri la 110 tago de la jaro, al kies fino restas ankoraŭ 255 tagoj. Parolante pri la gravaj eventoj ligitaj kun la historio de Pollando, iom nekutime ni komencu hodiaŭ per sporta evento. Nome la 12 de aprilo 1912 estis fondita Ruch Chorzów, unu el la plej titolriĉaj polaj futbalistaj kluboj. En 1957 la 12 de aprilo okazis la premiero de la konata filmo Kanalo de Andrzej Wajda, majstra atingaĵo de la milit-tema kinoarto pri la Varsovia insurekcio 1944. Samtage en 1995 la korporestaĵoj de Maria Skłodowska-Curie kaj Pierre Curie estis solene transmetitaj al la Pariza Panteono. Kaj se temas pri mondaj eventoj, kio interesa okazis ĉi tiun tagon en la historio? La 12 de aprilo 1303 Papo Bonifaco la oka fondis la Universitaton La Sapienza en Romo, kiu ĝis hodiaŭ estas unu el la plej grandaj universitatoj en Eŭropo. En Japanio en 1871 estis lanĉita la unua japana poŝtmarko, grava evento en la modernigado de Japanio dum la epoko Meiji. En Bulgario, la 12 de aprilo 1876 eksplodis la aprila insurekcio kontraŭ turka regado, grava evento sur la vojo al la bulgara sendependeco. En 1885, la 12 de aprilo en Karaĉio, Pakistano, ekveturis la unuaj vaporaj tramoj laŭ la stratoj de la urbo. La 12 de aprilo 2010 eksplodis la naftoplatformo Deepwater Horizon en la Meksika Golfo, kaŭzante la plej grandan ekologian katastrofon en la historio de Usono.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
En nea 1466 Varsovia Esperanto elsendo krom Gabi kaj Maciek bonvenigas vin ankaŭ Barbara kaj Milada. Antaŭ ol audiĝos la hodiaŭaj kulturkronikaj informoj, ne referencu al la lastaj gazetaraj komunikoj de UEA, kiuj la 16 de aprilo diskonigis che la Austria Commissione de UNESCO formale agnoskis Esperanton kiel parton de nemateria kultura heredaĵo de Aŭstrio. La 1291 numero de la gazetaraj komunikoj citas la vortojn de UEA estrarano pri la eksteraj rilatoj Sean Orian, kiujn ni trovas ankaŭ unualoke en la maja reta eldono de Esperanto Revuo, kiuj aperis samtempe. UEA estrarano pri eksteraj rilatoj difinas la informon kiel brilan novaĵon, kiu tute kongruas kun la strategio akiri de UEA, aldonante, ke ĝi aperas nur kelkajn monatojn antaŭ la Universala Kongreso en Graco. Sean Orian memorigas, ke post Pollando 2014 kaj Kroatio 2019 Aŭstrio estas la tria lando, kiu faris ĉi tiun paŝon, kiu estas esence grava pro pluraj kialoj. Inter ili Sean Orian mencias nuligon de antaŭjuĝo, ke Esperanto ne havas kulturon, kaj krome lia opinie la Europa Komisiono nun subtenos Esperanton kiel ĝi subtenas aliajn neoficialajn lingvojn, kiel ekzemple la katalunan, la eŭskan, la bretonan kaj tiel plu. Kaj nun daŭrigante la Esperanto-elsendon, el Varsovio ni proponas kulturkronikajn informojn.
En marto en la prestigia artgalerio de Tokio, Ginza Graphic Gallery, estis presentita la ekspozicio de la pola maestro de artafiŝoj kaj grafikaĵoj Jan Lenica. Tio estis la unua en Japanio monografia kaj retrospekta ekspozicio el la kolektoj de la Nacia Muzeo en Poznano. Sub la titolo Jan Lenica, maestro, maestro el Pollando, gi enhavis pli ol 170 laborajoin ligitain cun kvar apartai sferoi de la arta creado de la artisto. Tio estas art afisho, animita filmo, ilustrajo kaj teatra scenografio. Lenica estas konata en Japanio kiel art afishisto. La unua ekspozicio vastigis tiun perspektivon, prezentis la artiston kiel kreanton ĉiuflankan, aktivantan en aliaj ekster art afishaj sferoj. En la ekspozicio estis aparte reliefigitaj liaj desegnaĵoj kiel la plej grava kaj daŭra esprimrimedo en la kreado de Jan Lenica. Ĉi tiu ekspozicio en Ginza Graphic Gallery auguris grandan retrospektan ekspozicion de la artisto en Tokio en 2012, planitan lige kun lia 100. Naskiĝdatreveno.
Ĝis la fino de junio en Palazzo Bonaparte en Romo estas vizitebla ekspozicio Hokusai, granda majstro de la japana arto, kiu prezentas amplekse la artan heredaĵon de la ŝlosila persono de la japana bildarto, inkluzive de liaj famaj panoramoj de Fuĝimonto. Ĝi estas organizita de la pola ambasado en Romo sub la patroneco de la itala kulturministerio, lige kun la 160-jariĝo de la diplomatiaj rilatoj inter Italio kaj Japanio, kaj reliefigas la modelan triflankan diplomatian kunlaboron. Ĉirkaŭ 200 verkoj de Hokusai devenas el la Krakova Nacia Muzeo kaj konsistigas la unuan kaj plej ampleksan ekspozicion dediĉitan al la japana artisto en Italio. La aŭtoro de tiaj klasikaj verkoj kiel la fama Granda Ondo en Kanagawa. Li grave influis la okcidentan arton kaj ĝiajn ĉefajn reprezentantojn de Monet ĝis Van Gogh. Hokusai Katsushika, konata ĉefe kiel Hokusai, naskiĝis en 1760 en Edo, nuna Tokio, kaj estas unu el la plej elstaraj japanaj pentristoj kaj kreantoj de koloraj lignogravuraĵoj en la stilo ukiyo-e. Li estis tre fekunda pentristo kaj grafikisto, konata tutmonde, aplikinta por siaj verkoj almenaŭ 30 pseŭdonomojn. Li aparte famigis pro siaj lignogravuraĵoj, en kiuj la naturo, movo, akvofluo, pejzaĝo, virinaj figuroj kaj ĉiutaga vivo de la japana popolo estas herooj de poezia kaj surprize aktuala vizio. La Nacia Muzeo en Krakovo posedas unu el la plej gravaj japanaj artkolektoj en Eŭropo. La objektoj prezentataj en Romo estas la unuan fojon prunte disponitaj al Italio. Grava parto de la Krakova kolekto kreiĝis dank al Felix Jasienski 1861-1929. Fascinita pri la japana arto kaj kulturo, dank al siaj aĉetoj li venigis al Pollando sume ĉirkaŭ 20,000 verkojn kaj memoraĵojn, kiujn en 1920 li transdonis al la Krakova Muzeo. Krom verkoj de Hokusai, la ekspozicio entenas japanajn ceramikaĵojn, samurajajn glavojn, kirason, kimonojn, do la aplikatan arton, kiu prezentas la artiston en la arta kunteksto.
Varsovio parolas en la internacia lingua Esperanto. Hodiaŭ ni proponis por la komuna aŭskulto fragmenton de la kanzono de Hiroshi Nobukuni, Vidante la stelojn.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
La nomo Bukovskis estas bone konata, aparte en la mondo de aŭkciistoj, sed pri Henrik Bukovski verŝajne eĉ malmultaj poloj aŭdis. Li estas unu el tiuj poloj, kiuj pro historisortoj vivis ekster Pollando, grave riĉigante la landon, al kiu pelis lin la destino. Henrik Bukovski naskiĝis en 1839 en la nobela familio de bien posedanto en Kaukle en Litovio. Komence li lernis hejme, sekve en ĉirkaŭlokaj lernejoj. En 1850 li komencis jurajn studojn en Moskvo, kaj tie li ligiĝis kun Pola Patriota Studenta Societo. Vokita al la kontraŭcara januara insurekcio 1863, li revenis al la hejmloko, kie komence li okupiĝis pri la familia bieno pro la malsano de la patro. Poste li aliĝis al insurgentaj bataloj kontraŭ la rusa aneksinto. Kelkfoje vundita li devis sin kaŝi dum kelkaj monatoj diversloke por eviti represaliojn, sed fine li direktiĝis al Rigo kaj de tie al Kopenhago. Tiam li decidis ne aliĝi al la pola post-insurrekcia elmigrintaro en Parizo, sed tra Sund li trajne atingis Stokholmon. Tie la sveda reĝo Karolo la dekkvina, granda amiko de poloj, oferis al Bukovski la oficiran pension, kiun la polo ne akceptis, motivante la decidon pro sia tro juna aĝo. Li komencis labori en la Stokholma Reĝa Biblioteko, en kiu li katalogis polajn kaj rusajn presaĵojn. Poste, dank al la reĝa protekto, li dungiĝis ĉe oraĵumisto kaj antikvaĵisto Christian Hammer, fama kolektanto de malnovepokaj objektoj. Bukovski katalogis tiam ĉirkaŭ 60,000 artefaktojn. Samtempe li komencis krei la propran kolekton, en kiu troviĝis verkoj de cizelisto Jeremiasz Falk, de pentristo kaj desegnisto Daniel Chodowiecki, kaj krome li kolektis svedajn monbiletojn. La kontakto kun Hammer influis la privatan vivon de la polo kiu edziĝis al fratino de lia edzino. Disponante jam pri necesaj rimedoj, Bukowski establis en 1870 ĉe la Stokholma foirplaco antikvaĵvendejon. Lia firmao komercado per artaĵoj kaj antikvaĵoj evidentiĝis eksterordinare sukcesa. Gravan rolon en la prospero de la firmao ludis la patrino de la reĝo, Josefina de Beauharnais-Bernardo, fama pro sia caritata agado. Dank al prunto ricevita de ŝi, Bukowski povis evoluigi la firmaon. La discreta Bukowski farigis plie l'aperanto por vendi brasilain juvelojn, kiujn la reĝo patrino ricevis de sia fratino, la vidvino post la abdikinta kaj mortinta brazila imperiestro Pedro la Unua. Bukowski tre kompetente okupiĝis pri ĉi tiu tasko. La turnopunkta en lia kariero estis invito al la reĝa palaco post la morto de Karlo la dekkvina en 1872. Kun la celo katalogi la reĝan postlasaĵon, finance pritaksi ĝin kaj organizi rilatan aŭkcion. Samtempe, en la sama jaro, Bukowski, kiel reprezentanto de Svedio, vekis interesiĝon dum la monda ekspozicio en Vieno pro sia ingenia prezento de eksponaĵoj. Dank' al sia energio kaj ingenieco, Bukowski grandigis sian kolekton kaj povis translokiĝi al la nova ampleksa sidejo ĉe la Arsenala Strato en Stokholmo. Tie troviĝis lia antikvaĵejo kaj privata loĝejo, sed ĉambroj servis ankaŭ kiel ekspozici-salonoj. Siajn enspezojn Bukowski destinadis por sociaj celoj. Lia financa subteno celis kaj la Stokholman Universitaton kaj la Nordian Muzeon, kies kun establinto li estis. Fojfoje li senavare rezignis pri aŭkcienspezoj, vendante favorpreze proponatajn objektojn sen aŭkcie. Tiel ekzemple la muzeo en Gotenburgo aĉetis lian privatan kolekton de svedaj manuskriptoj. Bukowski, favore traktata de la reĝa familio, akiris vastan klientaron, fariĝante aŭkcia monopolulo, zorge kaj altkvalite preparante ĉiujn aŭkciojn kaj eldonante por ĉiu profesiajn katalogojn. Lia unua el 79 aŭkcikatalogoj aperis en 1870. Svedio fariĝis por Henrik Bukowski la dua patrolando. En 1875 li akiris civitanecon de la sveda-norvega reĝolando, tamen dum la tuta vivo li restis arda pola patrioto. Senavare li subtenadis la polan muzeon en la svisa Rapperswil, li prenis mecenatecon super la Krakova Akademio de Kapabloj, helpanta samtempe al malpli grandaj polaj kulturaj kaj artaj institutoj. Ĉiuj objektoj, iel ligitaj kun Pollando kaj trafantaj lian antikvaĵejon, ne estis vendataj, sed direktataj ĝuste al kulturinstitutoj sur la polaj teritorioj. Per siaj stipendioj Bukowski helpadis ankaŭ al la pola junularo kaj sciencistoj. Lia havaĵo estis taksita je 3 milionoj de la tiamaj frankoj, kiuj ĉefe estis destinitaj por helpi kulturajn, sciencajn kaj arte institutojn sur la teritorioj antaŭ la dispartigo de Pollando. Henrik Bukowski mortis en marto 1900 en Stokholmo pro korinfarkto, sed lia korpo post la funebraj ceremonioj estis transportita al Rapperswil, kie troviĝis tiom kara por li pola muzeo. Post la morto de Henrik Bukowski, lia unusola filino vendis la firmaon al Alfred Berg, bankisto kaj artŝatanto, tiam la plej riĉa homo en Svedio. La posedantoj ŝanĝiĝadis poste plurfoje. Tamen neniu ŝanĝis la nomon de la firmao, kiu rolas kiel aparta marko sur la monda antikvaĵista merkato. La aŭkcia domo Bukowskis komence de 2012 estis aĉetita de la londona firmao Bonhams, daŭre konservante sian historian nomon.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Laŭ la informoj de Didi Weidman, inter la 7 kaj 21 de junio 2016 estas planita la unua Tanzania Esperanto-safaro, kiu inkluzivas la unuan landan Esperanto-kongreson en Tanzanio. La evento, organizata de Esperanto-Afriko, vojaĝigos partoprenantojn de Dar es Salaamo tra la Nacia Parko Saadani, Ngorongoro, Serengeto, la Esperanto-mezlernejo en Marambeko al Muanzo, kie okazos la unua landa kongreso de Esperanto en Tanzanio post la 109 Universala Kongreso. Esperantistoj per sia partopreno en la kongreso rekte povas subteni la junan kaj viglan Esperanto-movadon en Tanzanio kaj certigi la estontecon de la Esperanto-mezlernejo en Marambeko, en kiu Esperanton lernas 936 studentoj kaj por kiuj vizito de esperantistoj el diversaj landoj rolos kiel vivanta ponto al la mondo. La unua Tanzania Esperanto-safaro ne estas planita nur kiel simpla turisma ekskurso, sed kiel unika ebleco sperti la magion de Afriko en tute familia etoso kun diverslandaj samideanoj. For de la amasloĝejoj, oni kune malkovros la fascinan biodiversecon de Tanzanio. Eblos profunde konatiĝi kun la loka kulturo kaj la legendeca gastamo de la Tanzania popolo. La organizantoj atentigas, ke la evento taŭgas ankaŭ por komencantoj, ĉar dum la safaro oni intense instruos la lingvon. La partopren costoi egalas al 980 euroi por unu persono en dulita ĉambro. Costoi por aldonai noctoi en Dar es Salaamo egalas po 60 euroi por ciu persono. La oferto inclusivas ciuin costoin kiel tranoctoin, mangioin, en iroin al naziai parkoi, transporton al flughaveno, veturadon, flugon de Muanzo al Dar es Salaamo, kaj tiel plu. Gi ne inclusivas trink monon por soforoi kaj gvidantoi, kaj por eventualai aldonai trinkajoi kiel alkoholajoi. Limdato por aligio pasas la 30 de aprilo 2016. Detaloin eblas consulti en podofo formata congres brochuro, kiu krom prescribo de vidindajoi en havas ciuin informoin necesain por realigi la partoprenon en la unua Tanzania Esperanto safaro.
Jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana, wageni, mwakaribishwa, Tanzania yetu,
ne proximigis gesignoroi alla fino de nia 1466 Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Ciu reago gioigos nin gesignoroi, ciu subteno ebligas daurigi nian laboron. Dankon pro ciui donacoi, dankon pro viei donacoi, ce nia UEA conto Vars strecoto. Signorinoi cae signoroi, gis la baldaŭa raŭdo.